У першыя месяцы з сістэмай платных дарог Белтол былі вялікія праблемы. Многія не ўмелі карыстацца бартавымі прыладамі. Памылкі пры наладзе здзяйснялі аператары і карыстальнікі. За год сітуацыя трошкі змянілася, распавядае намеснік начальніка ўпраўлення кантролю на платных дарогах транспартнай інспекцыі Александр Якшевіч.
Все равно люди ссылаются на то, что не видят их. Уже все, так сказать, местные грузовики, все уже изучили все тонкости использования системы, где оно, устройство должно быть размещено, что можно делать с ним, что не делать, как его программировать, что брать с оператора. Все вот эти моменты уже практически пройдены.
Калі год таму за дзень беларусы здзяйснялі каля 9 тысяч парушэнняў, то цяпер толькі 50, максімум 100. У асноўным на новых платных участках дарогі з-за несвоечасовай аплаты. Цяпер аб парушэннях паведамляюць аператыўна, таму людзі не паспяваюць шмат наездзіць, як было раней. Замежнікі парушаюць больш, 200-300 разоў на дзень. Тут карціну псуюць украінцы.
Предыдущие три месяца были вызваны, резкий рост был вызван украинцами, там с Донецка, из Луганска. Там, люди довольно серьезно и в больших объемах ехали в сторону Российской Федерации скорее. Ну и тут здесь очень много оставалось. То есть они покидали Украину и вот почему-то въезжали, несмотря на то, что и знаки, и бигборды, и все стоит, но не брали эти устройства.
За жнівень на праезде без аплаты трапілася каля 3000 украінцаў. Прычым, калі заходнія еўрапейцы адразу аплачваюць штрафы, то з жыхарамі Донбаса і тут праблемы.
Адзін з ножом кідаўся, таварыш з Украіны. Наши инспектора ведутся максимально корректно, насколько это возможно. И вызовы милиции нередки стали сейчас ввиду вот потока украинцев.
За перыяд крыху больш за год працы сістэма назбірала платы ў павялічаным памеры па сутнасці штрафаў на 12 мільёнаў 700 тысяч еўра. Праўда, пасля разбору каля 600 тысяч еўра аўтаўладальнікам вярнулі.
Количество вот этих денежных средств неуклонно тоже растет, ввиду того, что выявляются такие очень тоже нарушения, очень тоже тонкие. В номерных знаках, когда оператор персонализировал бортовое устройство, он сделал ошибку. Он на ноль, например, там еще что-то. Там какие-то буквы с точками, какие-то без точек. Например, была ситуация, когда в номерные знаки Российской Федерации было одним из операторов на заправке добито слово «РУС». В принципе, этот «РУС» добивать, конечно, не надо было.
Часто трапляюцца аўтамабілі з транзітнымі нумарамі. Людзі едуць за аўтамабілем за мяжу, потым гоняць яго ў Беларусь ці Расію. І тут засада. Не плаціць могуць толькі аўто з нумарамі краін мытнага саюза да 3,5 тонн. Таксама застаецца праблема з новымі аўтамабілямі. Калі вы купілі новы аўто, для праезду па платнай дарозе спатрэбіцца бартавая прылада. Але на новы аўтамабіль яшчэ няма тэхпашпарта і выдаць прыладу нельга. Вось такі парадокс. Калі вы прыехалі з Брэста ў мінскі аўтасалон, то адзіны законны спосаб прывезці аўто ў Брэст – гэта аўтавоз. Не вельмі то зручна. Віталій Ругаін, Еўрадыё.